të tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për vetëmbështetje, përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Irani ende përballet me vështirësi gjatë punës me bankat e huaja dhe me sistemin ndërkombëtar financiar për shkak të politikave amerikane edhe pas tërheqjes së sanksioneve bërthamore, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Në vendet perëndimore dhe ato që janë në ndikimin e SBA-ve, transaksionet tona bankare dhe riadhvesimi fondeve tona nga bankat e tyre hasin në probleme, sepse ato banka u druhen amerikanëve, ka thënë Khamenei gjatë një adresimi televiziv me rastin e shënimit të vitit të ri persik. Amerikanët nuk po u përmbahen premtimeve të tyre dhe i kanë tërhequr sanksionet vetëm në letër, ka shtuar ai. Ndërsa në një mesazh tjetër të transmetuar më një herë pas fjalimit të Khamenejit, presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Lidhur me këtë temë ka folur edhe presidenti amerikan Barack Obama gjatë adresimit të tij të përvitshëm përmes një videomesazhi me rastin e festës së Noruzit, vitit të ri persik. Ai ka thënë se përfitimet nga marrëveshja bërthamore me Iranin janë të pamohueshme, edhe pse mund të marrë kohë derisa njerëzit të fillojnë e t'i shijojnë ato. Obama tha se marrëveshja i mundson Iranit ribashkim në ekonominë botërore përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve, duke krijuar vende të reja të punës dhe mundësi për iranianët që t'i shesin produktet e tyre kudo në botë. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë ende dallime të thella me Iranin, por theksoi faktin se vendet janë duke biseduar rregullisht për herë të parë pas disa dekadash, gjë që mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre dallimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Lipjanit Imri Ahmeti ka dënuar rasht për sulmin e së shtunës me koktej Molotovi mbi degën e gjykatës themelore në Lipjan. Ahmeti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të dënohen nga të gjithë. Ai ka thënë se e ka vizituar degën e gjykatës themelore dhe ka parë se është dëmtuar një zyrë e gjykatës dhe një veturë zyrtare. Policia e Kosovës njoftoi se të shtunën rreth mesnatës ka pranuar një informacion se me koktej Molotovi është sulmuar objekti i gjykatës themelore të Prishtinës, dega në Lipjan. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot se vëllai i tij ka kërkuar azil në Gjermani pasi i ishte bashkuar fluksit të migrantëve kosovar drejt Bashkimit Evropian vitin e kaluar. Konfirmimi erdhi pasi Insideri.com raportoi të shtunën se Ragip Mustafa kishte kërkuar azil në një vend në jug perëndim të Gjermanisë, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Është e vërtetë, unë jam informuar pasi kjo kishte ndodhur, që ai kishte kërkuar azil jashtë vendit në mënyrë që të kërkonte asistencë mjekësore për sëmundjen e rëndë, e cila nuk mund të shërohet në Kosovë, ka shkruar Mustafa në profilin e tij në Facebook, duke shtuar se vëllai i tij tash ndodhet në Kosovë dhe nuk është mirë me shëndet. Presidenti amerikan Barack Obama ka nisur sot një vizitë historike në shtetin e Kubës. Obama do të qëndrojë në Havana për një vizitë 48-orëshe, 15 muaj pasi ndroi politikën amerikane gjysmë shekullore kundrejt Kubës dhe filloi normalizimin e marrëdhënieve me ish-armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardh tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castro së vitit 1959 është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë ndjerë për shumë kohë embargon amerikane. Të paktën 14 njerëz kanë mbetur të vdekur pasi një autobus që barte student universiteti është rrëzuar sot në veri të Spanjës. Autobusi i cili po barte 56 pasagjer u rrëzua në një autorrug ndërmjet Valencias dhe Barcelonas. Jordi Jane, një zëdhënës i provincës veri lindore të Katalonis, tha se punëtorët e shërbimit emergjent janë ende duke punuar në pastrimin e mbetjeve. Nga 43 studentë lënduar, 30 prej tyre u dërguan me një herë në spital. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Vozici i cili mbijetoj aksidentit është dërguar për në stacionin lokal të policisë. Ministri i jashtëm i Belgjikës tha sot se i dyshuari për sulme terroriste të vitit të kaluar në Paris, Salah Abdeslam, u ka thënë hetuesve se ai po planifikonte diçka të re nga Brukseli. Ministri i jashtëm Didier Reinders tha sot se Abdeslam ka thënë se ai është i gatshëm të rinisë diçka nga Brukseli dhe se ky pohim mund të jetë i vërtetë. Reinders tha se autoritetet po e marrin seriozisht këtë pohim, pasi ato kanë gjetur shumë armë, madje edhe të rënda, gjatë hetimeve të para dhe se kanë parë një rrjet të ri të njerëzve për rrethi në Bruksel. Abdeslam u kap të premten gjatë një bastisje policore në Bruksel, dhe është akuzuar sot nga autoritetet belge si vrasës terrorist. Ajo është i dyshuari kryesori sulmeve të 13 nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona. Një ndeshje futbolli ndërmjet ekipeve turke e planifikuar të luajë sot në Istanbul është anuluar dhe tifozët janë evakuuar nga stadiumi pasi zyra e guvernatorit të Istanbulit njoftoi për një sulm të mundshëm terrorist. Anulimi i ndeshjes ndërmjet Fenerbahçes dhe Galatasarajit, i planifikuar të niste në orën 8 të mbrëmjes, vjen një ditë pas sulmit vetvrasës në Istanbul, i cili ka lënë të vrarë 4 njerëz dhe 10 të tjerë të plagosur. Më herët gjatë ditës, ministri i punëve të brendshme i Turqisë ka identifikuar sulmuesin vetvrasës të Stambollit si militant që ka lidhje me grupin e shtetit islamik. Ministri Efkan Alau tha sot gazetarve se sulmuesi është identifikuar si qytetar turk me emrin Mehmet Ozturk, i lindur në vitin 92 në qytetin jugor të Gaziantepit. Raportohet se në Jemen 55 luftarë janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelëve shiitë dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiitë të njohur si Huthis po bënin përpjekje për ta rimarrë pjesën perëndimore të qytetit, përderisa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Ky koalicion nisi sulmet ajrore kundër luftëtarëve Huthi në mars të vitit 2015. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju mos harroni se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty ju mund t'i gjeni edhe të gjitha materialet tona, si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Në të njëjtën kohë, materialet tona mund t'i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru dëgjofshin.